Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Gürcüstana gedən neft-qaz yoluna təhlükə varmı? Financial Times yazır ki, belə getsə qərb İran yoluna üz tuta bilər. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının sammiti Rusiyaya dəstək verdi yoxsa yox?
Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev Rusiyanın Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanımaq çağırışı haqqında bir söz deməyib, amma bildirib ki, o Rusiyanın Gürcüstandakı hərəkətlərini dəstəkləyir.
Bugün Demokrat Partiyasının Amerika prezidentliyinə namizədi Barack Obamanın proqram çıxışı olacaq. Azərbaycanda seçicidən soruşanda ki, prezidentliyə kimlər namizəddir, İlham Əliyevdən başqa neçə ad çəkə bilirlər? Polis dəlləxana deyil ki, polis saqqal qırxılmasını təksib eləyir, ancaq 22 kişinin saqqalı necə oldu? Tüm bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış edir. Buyur Natiq.
Çox sağ ol Elxan. Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kuşner bildirib ki, Avropa Birliyinin Rusiyaya qarşı sanksiyaları və başqa tədbirlər nəzərdə tutulur. Fransa hazırda Avropa Birliyinə sədrliyi eləyir. Sentyabrın 1-də bu təşkilatın fövqəladə iclasında Rusiya ilə Gürcüstan arasındakı vəziyyət müzakirə olunacaq. Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kuşner hələlik sanksiyaların nədən ibarət olduğu barədə detallı məlumat verməyib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə ölkəsinə qarşı hansısa təhlükənin olması fikrini rədd edir. O, Fransalı həmkarının bu həftənin əvvəlində də sağlam düşüncənin məhsulu olmayan fikirlər səsləndirdiyini deyib. Həmin fikirlərində cənab Kuşner Moskvanın növbəti hədəfinin Ukrayna, Kırım və Moldova olduğunu deyirdi. Bugün 8 Şimal və Baltik ölkəsinin parlament sədri Gürcüstanın separatçı rejimlərini dövlət kimi tanıdığına görə Rusiyanı ittiham eləyiblər. Norveç, İsveç, Finlandiya, Danimarka, İslandiya, Estoniya, Latviya və Litva Rusiyanı öz qərarına yenidən baxmağa çağırıblar. Onlar hesab edirlər ki, Gürcüstanın separatçı Cənubi Osetiya və Abxaziya bölgələrini Moskvanın dövlət kimi tanıması, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərarlarına və Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının prinsiplərinə ziddir. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko isə bugün bildirib ki, Rusiyanın Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanımaqdan başqa çıxış yolu qalmamışdı. O hesab edir ki, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinə qoşulan dövlətlər toplaşaraq bu məsələdə yekdil rəyə gəlməlidirlər. Bu təşkilatda Rusiya, Ermənistan, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızistan, Tacikistan və Özbəkistan təmsil olunur. Belarus prezidentinin bu çıxışından dəqiq aydın olmur ki, o separatçı Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıyır, yoxsa yox. Bugün Rusiya yeni qitələrarası raketini sınaqdan keçirdiyini bildirib. Rusiyanın strateji nüvə qüvvələrindən bildiriblər ki, 6000 kilometrlik Topol raketinin sınağı uğurla başa çatıb. Moskva bunun Amerikanın nüvə qurğularını inkişaf etdirməsinə cavab olduğunu deyir. Rusiya həm də Qara dənizdə NATO-nun hərbi gəmilərinin gəlməsindən şikayətlənir və bildirir ki, o da ehtiyat tədbirləri görür. Bundan əvvəl NATO hərbi gəmilərinin Rusiya ilə toqquşmadan ziyan çəkən Gürcüstana humanitar yardım gətirdiyini bildirmişdi. Avqustun əvvəlindən başlanan hərbi münaqişədən sonra Rusiya, Gürcüstanın separatçı bölgələri olan Cənubi Osetiya və Abxaziyadan savayı bir neçə iri şəhərində tutmuşdu. Avqustun 26-sında isə Moskva həmin separatçı bölgələri dövlət kimi tanıdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz Azərbaycandan gələn məlumatlarla davam edir. Amerikanın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycan hökumətinə müraciət eləyib ki, Naxçıvanda jurnalistlərin döyülməsini araşdırsın. Dünən Naxçıvanda Nehrəm kəndində 3 nəfər jurnalist döyülüb. Onlar kənd sakinləri ilə polis arasında qarşı durmanı izləməyə gedən Azadlıq Radiosunun əməkdaşları Məlahət Nəsibova, İlqar Nəsibov və bir nəfər isə reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun müxbiri Elman Abbasovdur. Nehrəm sakinləri deyirlər ki, polis onların bir yerə toplaşaraq söhbət eləməsinə mane olur. Hadisəni araşdıran jurnalistlər isə həmin vaxt fiziki təzyiqlərə məruz qalıblar. Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Terry Davidson bildirir ki, onlar hökumətə müraciət ediblər ki, hadisəni araşdıraraq günahkarların məsuliyyətə cəlb olunmasını təmin etsinlər.
Demokratik cəmiyyətdə jurnalistlərin imkanları olmalıdır ki, onlar müdaxiləsiz və şübhəsiz ki, fizika təzyiq göstərmədən öz vəzifə borçlarını yerinə yetirsinlər.
Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Terry Davidson.